Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και δύο καλεσμένοι σήμερα εδώ στο στούντιο. Είναι αγαπημένοι φίλοι αλλά και συνάδελφοι. Να πάω πρώτα στην κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ηθοποιός και ραδιοφωνική παράγωγος. Καλησπέρα Κωνσταντίνα.
Καλησπέρα Βασιλεία, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ. Ο Παναγιώτης Σιάνης, δημοσιογράφος και φίλος μου. Δεν θέλω να πω Παναγιώτη πόσα χρόνια.
Όχι, μην εκτιθέμεθα.
Έλα όμως πιο κοντά, σε παρακαλώ πολύ.
Καλησπέρα.
Θυμήσου λίγο το ραδιόφωνο.
Ναι, λοιπόν.
Έτσι. Οι δυο σας λοιπόν συμπράξατε και δημιουργήσατε ένα βιβλίο το οποίο βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, με τον τίτλο «Από τα ξένα στα ξένα, ανάμεσα σε δύο πατρίδες». Και όπως πολύ καλά καταλαβαίνει κάποιος, έχει αναφορές σε ανθρώπους οι οποίοι αναγκάστηκαν στη ζωή τους να μετακινηθούν από μία πατρίδα και να πάνε σε μία άλλη πατρίδα. Και βέβαια τα πράγματα δεν είναι καθόλου ρόδινα, γιατί όταν ψάχνεις να βρεις αυτή την πατρίδα που θα μετακινηθείς για να ζήσεις μία καλύτερη ζωή, πάντα δεν είναι καλύτερα τα πράγματα ή οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές μέχρι να προσαρμοστείς σε αυτή την καινούρια πατρίδα. Εσύ τουλάχιστον, Κωνσταντίνα, το ξέρεις καλά, γιατί
Λίγο καλύτερα.
Λίγο καλύτερα. το έζησες όμως
ναι,
εν μέρη.
Αυτό είναι αλήθεια.
Λοιπόν, να ξεκινήσω να πω ποια ήταν η ιδέα για αυτό το βιβλίο.
Η ιδέα, ας πούμε, ότι ήταν δική μου.
Εντελώς.
Ή ας πούμε ότι η ανάγκη ήταν δική μου, γιατί μεγαλώνοντας καταλάβαινα ότι όλα τα πράγματα έχουν μια αναγωγή στο παρελθόν. Ποιο είναι αυτό το παρελθόν? Είναι η νεότητα, είναι τα παιδικά μας χρόνια, μήπως είναι πιο πίσω τελικά? Η ψυχοθεραπεία δεν ήταν αρκετή, οπότε την περίοδο της...
Χρειάστηκε και ψυχοθεραπεία.
Πολύ.
Μάλιστα.
Την περίοδο της κρίσης διαπίστωσα ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν έναν μεγαλύτερο, ας το πούμε, επιβιωτικό μηχανισμό. Ποιοι είναι αυτοί, είπα στον κλάδο μας, και με τον Δημήτρη Βραχνό, τον συνάδελφό μου στο ραδιόφωνο, είπαμε, μα τι κοινό έχουμε εμείς οι δύο? Α, έχουμε υπάρξει μετανάστες εντός εισαγωγικών. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα, η οποία ήταν κάπως δύσκολο να υλοποιηθεί, διότι οι άνθρωποι που διαπίστωσα ότι υπάρχουν και συνδέονται με τη δουλειά μας και είναι καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, άνθρωποι που με έναν τρόπο έχουν βγει λίγο πιο μπροστά από την υπόλοιπη κοινότητα.
Συγγραφείς, ναι, πολιτικοί πιθανότατα.
Δηλαδή, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αναφερθούμε στους ανθρώπους που διηγούνται και πολύ γενναιόδωρα και τους ευχαριστούμε πολύ την ιστορία τους. Είναι η τραγουδίστρια Έλλη Πασπαλά, ο Γιώργος Μουχταρίδης, συνάδελφός μας στο ραδιόφωνο, η Σοφία Κατρή, ο Δημήτρης Δόλης, ο Δημήτρης Βραχνός, ο Μάκης Παπασημακόπουλος, να λέω και την ιδιότητα του καθενός.
Ναι, γιατί όχι.
Ναι. Η Σοφία Κατρή είναι καθηγήτρια Αγγλικών. Ο Δημήτρης Δόλης έχει διατελέσει διπλωμάτης και πολιτικός. Ο Δημήτρης Βραχνός είναι συνάδελφός μας στο ραδιόφωνο. Ο Μάκης Παπασημακόπουλος επίσης είναι και μια πολύ σύγχρονη περσόνα στο YouTube και στα social. Η Μαρία Κουκουβίνου δουλεύει στις εκδόσεις. Ο Νίκος Χατζιωαννίδης είναι ηχολήπτης. Ο Πασχάλης Μουχταρίδης είναι παραγωγός συναυλιών. Ο Ντέμις Νικολαίδης είναι ποδοσφαιριστής. Ο Ξενοφών Ραράκος ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο Ηλίας Μαγκλίνης και ο Νίκος Κωνσταντάρας είναι δημοσιογράφοι, το ίδιο και η Γιώτα Σικά. Είναι ο Τάσος Μπουλμέτης σκηνοθέτης, η Ειρήνη Σαρέογλου ιστορικός, ο Άρης Πορτοσάλτε δημοσιογράφος, ο Πύρος Δήμας αθλητής, ο Νίκος Ξιδάκης μουσικός, ο Παναγιώτης Γρηγορίου επιχειρηματίας κομωτής, η Άλκης της Πρωτοψάλτη τραγουδίστρια, τραγουδίστρια επίσης η Μαργαρίτα Ζορμπαλά και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης τραγουδιστής. Ο Δημήτρης Κούτουλας είναι καθηγητής Πανεπιστημίου, η Αναστασία Κοτανίδου γιατρός, η Τζέννη Ηλιοπούλου επίσης. Η Κωνσταντίνα Βαρσέμ.
Εσύ.
Και να πούμε εδώ ότι όταν άρχισε η ιδέα να σχηματοποιείται ακριβώς πώς θα γίνει, ήταν πιο εύκολο, όπως είπε η Κωνσταντίνα, να απευθυνθούμε σε ανθρώπους που είχαν μια εξοικείωση με συνεντεύξεις, που μπορούσαν πιο εύκολα να καταθέσουν την ιστορία τους, γιατί υπάρχουν προφανώς τρομερές ιστορίες μετάβασης και ενσωμάτωσης ή τέλος πάντων προσπάθειας ενσωμάτωσης σε πάρα πολλούς από αυτούς που μας ακούνε σήμερα, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο και το αντιμετωπίσαμε αυτά με τους ανθρώπους που δεν είχαν μια άμεση σχέση με τα ΜΜΕ ή τέλος πάντων μια εξοικείωση με τη δημόσια έκθεση, και γι' αυτό ο μεγάλος πυρήνας των ανθρώπων που μιλάνε προέρχονται από χώρους που ήταν πιο εύκολο να μας καταθέσουν την ιστορία τους και να αποδεχτούν τη διαδικασία ότι αυτό θα αποτυπωθεί σε ένα βιβλίο. Δηλαδή θα πάρουμε το λόγο τους, θα τον μετασχηματίσουμε για να μπορεί να διαβάζεται, γιατί ο προφορικός λόγος ήταν όλα... Δεν ξέρω αν το είπε η Κωνσταντίνα, ήταν όλα συνεντεύξεις ζωντανές, με κασετόφωνο, χωρίς γραπτές ερωτήσεις και θέλαμε τις αυθόρμητες απαντήσεις τους.
Όπως ήρθε η συζήτηση.
Θέλαμε αυτό που αφήνει η μνήμη στο τέλος, δηλαδή μετά από μια πορεία, μια διαδρομή. Δεν ήταν απαραίτητο μια χειρουργική μέθοδος για να φτάσουμε σε ένα τραύμα. Θέλαμε να δούμε πώς είναι σήμερα οι άνθρωποι και αυτό που κουβαλάνε, αν αφορά και πώς μας αφορά και μας αγγίζει. Και εμένα με αγγίζει και σένα, Βασιλεία. Θεωρώ, αφού τελείωσε το βιβλίο, το κατάλαβα, γιατί και εμείς κάναμε μια διαδρομή από μια πόλη, από ένα χωριό της επαρχίας.
Ναι, εγώ βέβαια να σας πω ότι προέρχομαι από οικογένεια η οποία ήταν μικρασιάτες, δηλαδή γιαγιάδες, παππούδες, και έχω πολύ έντονο αυτό το στοιχείο αυτό στη ζωή μου, διότι τα παραμύθια μου ήταν μέσα από αυτές τις ιστορίες που μου έλεγαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες, οι οποίες ήταν η μετακίνησή τους από τη Μικρά Ασία στην Κρήτη.
Ναι, είναι πολλοί κόσμος λοιπόν, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, και εγώ αυτό που έλεγα είναι ότι και η μετάβαση από την επαρχία στην Αθήνα, ειδικά πριν την κοινωνία των social media και της παγκοσμιοποιημένης πια εικόνας που όλοι είναι ίδιοι, όλοι μιλάνε σχεδόν ίδια, στην δική μας εποχή υπήρχαν έντονες διαφορές. Δηλαδή εγώ όντας ένα παιδί που προέρχομαι από γονείς με αγροτική καταγωγή και κουλτούρα, μπαίνοντας σε ένα αστικό περιβάλλον, στις εφημερίδες, στα μέσα, με ανθρώπους που είχαν μια αστική εξοικείωση, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στην προσαρμογή. Δεν ήταν εύκολο.
Προφανώς, ούτε κι εγώ, ερχόμενη από την Κρήτη στην Αθήνα, δεν ήταν καθόλου εύκολο, χωρίς γνωριμίες, 18 χρονών ένα κορίτσι το οποίο όνειρό του είναι να γίνει δημοσιογράφος. Επιδίωξα μέσα από τη σχολή μου να κάνω το καινούριο περιβάλλον, να μπορέσω να ανοίξω δρόμο στη ζωή μου και να στηθώ επαγγελματικά σε ένα επάγγελμα που ήταν κυρίως ανδρικό εκείνη την εποχή, και ευτυχώς ο δρόμος μου ήταν πολύ καλός. Εκεί κάπου συναντηθήκαμε με τον Παναγιώτη, στις αρχές και οι δύο της επαγγελματικής μας έτσι, ζωής και προσανατολισμού στην ελευθεροτυπία.
Ναι.
Στην τότε ελευθεροτυπία.
Το ευτύχημα νομίζω είναι ότι ζούμε σε μια εποχή πια ή είμαστε σε μια ηλικία πια που μπορούμε να αρθρώνουμε καλύτερα και την καταγωγή μας και το σημείο προέλευσής μας, και νομίζω ότι είμαστε και σε αυτή τη φάση που συμφιλιωνόμαστε με τις ρίζες μας, οπότε είναι και πιο εύκολο να διηγηθούμε τις ιστορίες μας, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτές τις ιστορίες επικοινωνούμε και συναντιόμαστε καλύτερα με τους άλλους. Νομίζω δηλαδή ότι πριν από 10-20 χρόνια ένα τέτοιο εγχείρημα, ένα συναισθηματικό ντοκουμέντο, όπως θέλω να λέω ότι είναι αυτό το βιβλίο, μπορεί και να μην το είχαμε πετύχει. Τι λες, Παναγιώτη, δεν ξέρω.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν θα ήταν εύκολο. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι θα ήταν απασχολημένοι με κάτι τέτοιο. Όχι ότι τώρα όλοι ήταν πολύ διαθέσιμοι, αλλά σαν να το σκεφτήκανε 2-3 φορές, δηλαδή, στην επικοινωνία μας. Ναι, ας το κάνουμε.
Γιατί όχι.
Και πήραμε και αρκετές αρνήσεις. Ναι. Υπήρξαν άνθρωποι που δεν ήθελαν να τα ξαναθυμηθούν, δεν ήθελαν να μιλήσουν για αυτή τους τη διαδρομή. Είναι κατανοητό. Για μένα το πιο δύσκολο εγχείρημα ήταν να μιλήσω με την Κωνσταντίνα.
Α, ναι, αυτό δηλαδή πρέπει. Ήταν... Και για μένα.
Εσύ τις έκανες.
Ναι, έπρεπε κάποιος
να μιλήσει μαζί
να συμβάλλει. Ώστε για να μην λέμε ψέματα και στους ακροατές, το κείμενο το ξαναείδη η Κωνσταντίνα. Αλλά έπρεπε κάπως να συμβάλλει, να συγκροτήσει μια σκέψη, και επειδή τα ερωτήματα, αυτό ξεχάσαμε να πούμε, ήταν κοινά σε όλους.
Δηλαδή, όλοι απάντησαν σε συγκεκριμένα,
ερωτήματα. Έπρεπε και η Κωνσταντίνα να μπει σε αυτό το στοιχείο, ας πούμε, σε αυτήν την συνθήκη, να απαντήσει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και επειδή είμαστε πολλοί φίλοι πολλά χρόνια και επειδή το συζητούσαμε ως ιδέα της Κωνσταντίνας, η Κωνσταντίνα το είχε ξεκινήσει ήδη να το δουλεύει 2 χρόνια πριν και περισσότερο ίσως. Όταν ήρθε η ώρα, τέλος πάντων, να συνεργαστούμε, έπρεπε να γίνει και αυτό. Και επειδή είπες για τα χρόνια που δουλεύουμε, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν η καλύτερη συνεργασία που έχω κάνει ποτέ.
Ναι.
Ποτέ, ναι, ναι. Ήταν και η ταύτιση και η συμφωνία και η συγκατάθεση και το ανοιχτό, το γενναιόδωρο βήμα της Κωνσταντίνας να μοιραστεί μαζί μου την ιδέα της, την ανάγκη της, την ψυχούλα της θα έλεγα, mm-hmm. και να αποδεχτεί να είμαστε ισότιμα σε ένα πράγμα το οποίο την αφορούσε πάρα πολύ προσωπικά. Αν και θεωρώ και σε αυτό, μακρηγορώ τώρα αλλά θα το κλείσω, ίσως λίγο βοήθησα να πάμε ένα βήμα πίσω, να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμη, γιατί η Κωνσταντίνα ήταν πολύ συναισθηματικά φορτισμένη όσο
λογικό,
το φτιάχναμε.
Και λογικό. Βέβαια, διαβάζοντας το βιβλίο, είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί κάνετε και ένα ξεκαθάρισμα σε κάποιες έννοιες, τις οποίες πιθανότατα δεν είναι απαραίτητο να τις ξέρουμε όλοι. Δηλαδή η διαφορά μετανάστη, απόδημου, πρόσφυγα, πολιτικού πρόσφυγα. Όλες αυτές τις έννοιες τις έχετε βάλει μέσα στο βιβλίο και τις έχετε εξηγήσει, που είναι πάρα πολύ ωραίο, και τις έχετε εξηγήσει με ντοκουμέντα από έρευνα που έχετε κάνει. Και είναι πολύ ωραίο να το πούμε και σήμερα για κάποιες.
Να πούμε ότι αυτή την έρευνα την έκανε αποκλειστικά ο Παναγιώτης. Mm. Πρώτον, γιατί έχει ένα καταπληκτικό
αρχείο.
Μυαλό. Όχι, εκτός από αρχείο, έχει μια φοβερή μεθοδολογία για να εργάζεται. Και γι' αυτό ήμουν πάρα πολύ ήσυχη ότι εγώ θα κάνω τα συναισθηματικά, ρομαντικά πράγματα και εκείνος όχι απλώς θα με μαζεύει, θα βάζει το ρεαλιστικό κομμάτι, γιατί μόνο με μαγεία δεν μπορείς να πας πολύ μακριά. Αλλά αυτό ήταν το στοίχημα, δηλαδή ότι από τη μια υπάρχει ο όρος πρόσφυγας, μετανάστης, πολιτικός πρόσφυγας,
ομογενής.
Ναι. Ομογενής.
Στην ουσία όλοι αυτοί οι άνθρωποι γηγενής. Είναι άνθρωποι που ταξίδεψαν, που έφυγαν, που ξαναγύρισαν. Μπορεί να έχουν τελείως διαφορετική βάση, τελείως διαφορετικό προορισμό, να έχουν ξεκινήσει από αλλού, να έχουν βρεθεί από αλλού, να έχουν επιστρέψει εδώ, το εδώ, η Ελλάδα δηλαδή, να είναι το σταθερό σημείο αναφοράς, να απαντούν στις ίδιες ερωτήσεις και ταυτόχρονα να διηγούνται μια τελείως άλλη ιστορία. Mm-hmm. Και αυτή η ιστορία να συνδέεται με την ιστορία του κόσμου, γιατί δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο. Και όλες αυτές οι πληροφορίες στην αρχή νομίζω ότι είναι πολύτιμες, κυρίως για το κεφάλαιο του ταμπού. Νομίζω ότι οι άνθρωποι ντράπηκαν για πολλά χρόνια να πούν είμαστε μετανάστες, φύγαμε από την Ελλάδα γιατί έπρεπε, γιατί θέλαμε να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα, γιατί δεν μπορούσαμε να μείνουμε εδώ. Είναι πολλοί οι λόγοι που οι γονείς των ανθρώπων αυτών έφυγαν, γιατί οι γονείς τους είναι. Όλοι είμαστε δεύτερη και τρίτη γενιά.
Σε αυτό το σημείο ήθελα να πω ότι εμένα με ενδιέφερε πολύ, με απασχολεί πολύ έτσι κι αλλιώς, το θέμα της χειραγώγησης και το γεγονός ότι τη μοίρα σου μπορεί να την καθορίσουν άλλοι άνθρωποι, ακόμα κι αν είναι οι γονείς σου. Πολλά παιδιά από όσα μιλούν στο βιβλίο. Όχι πολλά, κάποια παιδιά λένε ευθασώς ότι δεν ήθελαν να επιστρέψουν. Mm-hmm. Μπορεί να μεγάλωσαν με το όνειρο ή την προσδοκία, αλλά δεν ήταν αυτός ο προσανατολισμός τους και κάπου πιέστηκαν. Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι και οι γονείς της Κωνσταντίνας, όπως τις καταθέτει στο βιβλίο. Mm-hmm. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς αποφάσεις τρίτων επηρεάζουν την πορεία και τη διαδρομή ανθρώπων. Και αυτή η κατάθεση ψυχής ενδεχομένως, αν ισχύει ότι ένα βιβλίο μπορεί να μας αλλάξει για λίγο την οπτική ή λίγο, μπορεί να μετακινήσει και κάποιον που το διαβάζει σε σχέση με τη δική του ζωή, με τη δική του πορεία.
Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι. Στη συνέχεια θα έχουμε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να πούμε πολλά περισσότερα για αυτό το υπέροχο βιβλίο «Από τα ξένα στα ξένα».
Κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δίκια μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δεν θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Θα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ και δεν θα σου λείπω γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Είχα βράδια θα περνάει φωτισμένο η ζωή μου το τρένο που θα σε μέσα κι εσύ και δεν θα σου λείπω γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Είχα βράδια θα περνάει φωτισμένο η ζωή μου το τρένο που θα σε μέσα κι εσύ και δεν θα σου λείπω γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί το τραγούδι της ερήμου θα σ' ακολουθεί.
Λοιπόν, πάμε σε ένα υποχρεωτικό διάλειμμα ενημέρωσης, δηλαδή πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε και πάλι εδώ με τον Παναγιώτη Ισιάννη και την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
Πάντα χαλά. σκλάβα σου ήμουν, η σκλάβα σου είμαι και σκλάβα θα μείνω.
Λοιπόν, είμαστε εδώ ξανά μετά τους τίτλους ειδήσεων με την Παναγιώτα Μπαρσάμι, τον Παναγιώτη Σιάννη.
Μπερδεύτηκες λίγο
με Κωνσταντίνα.
Ναι. Κωνσταντίνα, τώρα πώς μου ήρθε το Παναγιώτα.
Από τον Παναγιώτη.
Από τον Παναγιώτη.
Το Σαρδάμ ξέρεις πώς γίνεται.
Έτσι, έτσι γίνεται.
Όχι, φεύγει το μυαλό λίγο πιο μπροστά.
Ναι. Λοιπόν, τα ξαναλέω. Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Παναγιώτης Σιάννης.
Ναι.
Λοιπόν, και βέβαια το βιβλίο τους «Από τα ξένα στα ξένα». Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος πώς ήρθε η ιδέα, πώς ξεκινήσατε και γράφατε, τους ανθρώπους τους οποίους επικοινωνήσατε την ιδέα και μοιράστηκαν τις ιστορίες τους και τις ζωές τους. Πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι εύκολο να μιλήσεις πάντα για αυτό το οποίο σου έχει συμβεί στη ζωή. Μπορεί να θέλεις να το ξεχάσεις, να υπάρχει πίσω από το μυαλό σου και να μην το βλέπεις, να μην θες να το βλέπεις μπροστά. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό και είναι ένα σημαντικό βιβλίο, γιατί είναι μια παρακαταθήκη τελικά στο πώς βιώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί, και λέω υποστεί γιατί τις περισσότερες φορές δεν το κάνουμε τη θέλησή τους, να είναι μετανάστες, να είναι απόδημοι, να είναι πολιτικοί πρόσφυγες και όλες αυτές τις έννοιες που με μεγάλη επιτυχία μας εξηγεί ο Παναγιώτης από την έρευνα που έκανε. Θέλετε όμως σε αυτό το σημείο, αν θέλεις εσύ Παναγιώτη που έκανες και την έρευνα, να μας ξεκαθαρίσεις μερικά πράγματα για τους ακροατές?
Ναι, αυτό που συγκροτεί την ομογένεια, την ελληνική ομογένεια, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι είτε οικονομικοί μετανάστες προηγούμενων γενιών, δηλαδή στην Αμερική, στην Αυστραλία έχουμε μεταναστευτικά ρεύματα ήδη από τα τέλη του 19ου και κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα, που σημαίνει ότι μιλάμε για τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά ανθρώπων που μεγάλωσαν εκεί. Αυτοί είναι οι ομογενείς, υπάρχουν όμως και μεγάλες κοινότητες, υπήρχαν στο παρελθόν, τώρα συρρυκνώνονται, ανθρώπων που έζησαν στο πλαίσιο είτε της μεγάλης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που οι μετακινήσεις των ανθρώπων ήταν πιο εύκολες και πιο χωρίς πολλά διαδικαστικά ζητήματα, τα σύνορα ήταν ανοιχτά, αλλά και που έζησαν σε περιοχές όπως η Αφρική, στο πλαίσιο των μεγάλων αποικιοκρατικών χωρών. Οι Έλληνες πάντα είχαν έναν μεσολαβητικό ρόλο σε αυτές τις αποικίες, γι' αυτό και μεγαλούργησαν εμπορικά, γιατί ήταν άνθρωποι που τους εμπιστεύονταν περισσότερο οι γηγενείς πληθυσμοί και δεν ήταν οι φορείς της εξουσίας, της mm-hmm. δύναμης. Mm-hmm. Το ίδιο συνέβαινε και στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υπάρχουν πολλά ιστορικά πιστήρια και μεγάλες αναλύσεις για το πώς οι Έλληνες ήταν που κρατούσαν το εμπόριο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και οι σύμβουλοι, στενοί σύμβουλοι του Σουλτάνου από το 17ο αιώνα και μετά, που σημαίνει ότι υπήρχαν πολύ μεγάλες κοινότητες που άνθησαν με την κατάρρευση των αυτοκρατοριών και με την ανασύσταση των εθνών κρατών, όπου τα έθνη απόκτησαν μια άλλη βαρύτητα μέσα στα σύνορα, άσαν τα σύνορα να κλείνουν και έτσι πολλοί άνθρωποι μετακινήθηκαν. Και αυτό είναι το θέμα των ομογενών και των αποδήμων. Mm-hmm. Να πούμε ότι συνέβησαν πολλές καταστροφές, ειδικά, και το κλείνω σύντομα, ειδικά με τους ομογενείς της Αιγύπτου, γιατί μέχρι από ένα σημείο και μετά άρχισαν οι κρατικοποιήσεις των εταιριών, κυρίως εθνικοσοσιαλιστικά κινήματα που αναπτύχθηκαν σε πολλές χώρες της Αφρικής αφαίρεσαν όλα τα δικαιώματα και τα πλεονεκτήματα που είχαν για επί σειρά ετών, αιώνων, οι Έλληνες μέσω της αποικιοκρατίας. Mm-hmm. Και έτσι δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν να επιχειρούν σε αυτές τις περιοχές ή περιορίστηκε πάρα πολύ η κοινότητα, ας πούμε, στο Κάιρο ή στην Αλεξάνδρεια. Τώρα, οι πολιτικοί πρόσφυγες είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο. Μιλάμε για τους ανθρώπους που έφυγαν διωγμένοι από την Ελλάδα με το τέλος του εμφυλίου πολέμου ή κατά την πορεία του εμφυλίου πολέμου. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο για το οποίο έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε με μαρτυρίες. Η Κωνσταντίνα
τις γνωρίζει
καλύτερα και θα μιλήσει γι' αυτό μόλις τελειώσω. Και μετά είναι οι οικονομικοί μετανάστες που τους έχουμε και αυτούς στη δεκαετία του 50 και του 60 κυρίως, παρότι υπάρχουν οικονομικά μεταναστευτικά ρεύματα και στις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως όμως προς την Ευρώπη και την Αμερική και την Αυστραλία. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα κέντρα των μεταναστών. Εμείς τώρα για πρώτη φορά μιλάμε με τα παιδιά αυτών των ανθρώπων.
Βέβαια. Κωνσταντίνα, θα μας πεις σίγουρα για την δικιά σου εμπειρία, αλλά πριν πας να μας πεις για τη δικιά σου εμπειρία ως πολιτικός πρόσφυγας, έτσι, εσύ στη Τσεχία.
Είμαι η τρίτη γενιά.
Η τρίτη γενιά. Θα ήθελα να μου πεις, με όλους αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους μίλησες, βρήκες κοινά σημεία?
Πολλά.
Πολλά κοινά.
Πάρα πολλά. Παρότι δεν υπήρχε καμία κοινή αναφορά στην ανάμνηση, δηλαδή το ίδιο ταυτίστηκα με τον Νίκο Κωνσταντάρα που ήταν στην Νότια Αφρική, το ίδιο ταυτίστηκα με τη Γιώτα Σικά που ήταν στη Δασκένδη. Απλώς με τη Γιώτα Σικά έκλαψα, γιατί αυτό που περιέγραφε ήταν πάρα πολύ αναγνωρίσιμο για μένα. Όμως το αίσθημα όλων των ανθρώπων, ακόμη και του Ντέμι Νικολαίδη, ας πούμε, που λέει ότι δεν αισθάνεται μετανάστης, μου ήταν οικείο. Mm. Δηλαδή μου περιέγραφε μία διαδρομή η οποία ήταν πολύ κοινή και για τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η σημαντικότητα αυτού του βιβλίου, και δεν το λέω γιατί το στήσαμε, το επιχειρήσαμε, το τολμήσαμε, είναι γιατί είναι η πρώτη φορά που στεκόμαστε στο ανθρώπινο υλικό, σε αυτό που λέμε ανθρώπινο αίσθημα, αυτό που δεν καταγράφει η ιστορία. Γιατί ναι, τα γεγονότα συμβαίνουν ασφαλώς και υπάρχουν ημερομηνίες. Πώς γράφουν όμως αυτές οι ημερομηνίες τους ανθρώπους? Πώς είναι να παίρνεις ένα καράβι και να επιστρέφεις στην πατρίδα σου? Και ποια είναι αυτή η πατρίδα όταν είναι μια άγνωστη? Πώς είναι να ταξιδεύεις με ένα τρένο, να διασχίζεις τη μισή Ευρώπη και να βρίσκεσαι κάτω από τον ήλιο και να νιώθεις ξένος, ενώ οι γονείς σου σου έχουν πει ότι θα επιστρέψεις εκεί που είναι το σπίτι μας, και σπίτι δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει ούτε για εκείνους που αφήσαν το σπίτι τους και γύρισαν. Αυτά όλα μοιάζουν εύκολα πράγματα. Δηλαδή λέμε, αυτός τώρα ο άνθρωπος είναι ένας Πακιστανός στα φανάρια, καθαρίζει τα τζάμια μου. Και κανείς μας δεν σκέφτεται πού κοιμάται το βράδυ, πώς κοιμάται το βράδυ. Ξέρουμε μόνο το δικό μας αίσθημα ότι ένα βράδυ, ας πούμε, το καλοριφέρ δεν άναψε στην πολυκατοικία ή την περίοδο της κρίσης ήταν πολύ δύσκολο να έχουμε όλη θέρμανση στο σπίτι μας. Και αυτό ήταν ένα αίσθημα ανέχειας, ένα αίσθημα το οποίο μας στρίμωξε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε όμως να σκεφτούμε ότι αυτό συμβαίνει και στο σώμα κάποιου άλλου. Mm-hmm. Νομίζω δηλαδή ότι αυτές οι ιστορίες για μένα κυρίως είναι σωματικές πέρα από συναισθηματικές. Δηλαδή οι άνθρωποι εδώ που είναι λίγοι και ταυτόχρονα στον κόσμο είναι πάρα πολλοί, μοιράζονται πολύ σπάταλα αυτό που έχουν αισθανθεί στο σώμα τους. Mm-hmm.
Εσύ η δικιά σου προσωπική ιστορία είναι ότι κάποια στιγμή η δική σου,
οι παππούδες σου
έφυγαν
από την Ελλάδα.
Κάπου στην Βόρεια Ελλάδα ήταν.
Ναι, ήταν όλοι από τη Βόρεια Ελλάδα.
Γιατί συνήθως από εκεί.
Ναι, ναι. Ήταν όλοι Μακεδόνες.
Επειδή λίγο με ένα βιβλίο
και Θρακιώτες.
Που εγώ γράφω και έχω έναν μετανάστη τέτοιο, ο οποίος έφυγε, η γιαγιά και ο παππούς και πήγαν στην Τσεχία, ήταν, οι περισσότεροι ήταν από εκεί, από τα μέρη της Μακεδονίας.
Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή του πατέρα μου οι γονείς ήταν από τη Μακεδονία, από την Κοζάνη και την Καστοριά, της μητέρας μου από τον Εύρο.
Μάλιστα. Έφυγαν λοιπόν, με τα πόδια, σχεδόν.
Κοίτα τώρα, αυτό είναι κάτι αστείο και νομίζω ότι αυτό ήταν και το πιο βασικό για μένα, να ψάξω πώς έφυγαν. Δεν το βρήκα, δεν το ανακάλυψα, γιατί αυτές ήταν οι πολύ σκοτεινές και ανομολόγητες ιστορίες στο σπίτι. Δεν ξέρω τι ξέραν οι δικοί μου, οι γονείς μου δηλαδή. Οι παππούδες μου λέγαν περιστασιακά διάφορα πράγματα, αλλά νομίζω με ένα τρομερό νιάξιμο να μην τραυματίσουν αυτή τη νεότερη γενιά που δεν ξέρει και καλύτερα να μην ξέρει. Mm-hmm. Οπότε τα πράγματα που ξέρω είναι πολύ λίγα και προσπαθώ να συνθέσω, να μοντάρω όπως λέμε στη δουλειά μας, γεγονότα, πληροφορίες, να τις συνδέσω με τις πληροφορίες των άλλων. Νιώθω ευγνωμοσύνη που μίλησα με τους άλλους πολιτικούς πρόσφυγες. Δηλαδή ο τρόπος που ο Δημήτρης Κούτουλας προσέγγισε τη δική του ιστορία ήταν απάντηση σε πολλά ερωτηματικά που είχα.
Θες να μας πεις κάποια από αυτά?
Όχι, θέλω να διαβάσετε το βιβλίο.
Ναι, επειδή εγώ το έχω διαβάσει το βιβλίο, ναι. Αλλά λέμε για τον κόσμο, έτσι λίγο να τους κινήσουμε το ενδιαφέρον.
Αυτή η ιστορία των πολιτικών προσφύγων διαφέρει πολύ από την ιστορία των Ελλήνων στην πόλη ή των Ελλήνων στη Νότια Αφρική, γιατί έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα.
Ακριβώς.
Και διαφορετικά πολιτικό. Εδώ υπάρχει μία κόκκινη ομπρέλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Ακριβώς. Και πώς τους έσπρωξε να φύγουν από την
χώρα τους. Ναι, ή πώς εκείνοι πίστεψαν.
Ότι έτσι έπρεπε να κάνουν.
Ότι έτσι έπρεπε να κάνουν. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι μόνο, παρότι υπάρχει μέσα μου μεγάλη αμφιθυμία, με την έννοια της αμφιβολίας, δηλαδή δεν ξέρω αν αποφάσισαν μόνοι τους ή αν αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν κάποιους άλλους, αυτό που αντιλαμβάνομαι σήμερα στην ηλικία που είμαι είναι ότι για να φύγεις, και το περιγράφει πολύ ωραία, το λέει πολύ ωραία ο Αλέξανδρος Κιτροεύ, πρέπει μέσα σου να υπάρχει και ένα εσωτερικό σπρόξιμο, μια εσωτερική αναστάτωση. Κάτι να σε πάει στην άλλη πλευρά του κόσμου, μια τόλμη.
Δεν είναι μόνο αυτό, ήταν και η βαθιά αγάπη στην ιδεολογία την οποία είχαν αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι, εδώ όμως μιλάμε με θρησκευτικούς όρους, δεν ήταν μόνο αγάπη. Ναι, ήταν πίστη, απόλυτη πίστη.
Πάντως όλοι
ήταν ταγμένοι.
Πολύ.
Όλα, τα παιδιά που μιλάνε, γιατί μιλάμε τα παιδιά και τα εγγόνια αυτών των ανθρώπων, αφενός συμπίπτουν όλοι ότι πολύ λίγοι μάθανε λεπτομέρειες για τον τρόπο που έφυγαν ή και γιατί έφυγαν. Δηλαδή επένδυσε η γενιά, η προηγούμενη από εμάς και οι γενιές οι προηγούμενες επένδυσαν στη λύθη, mm-hmm. να μην μάθουμε, να μην τραυματιστούμε από αυτό, και είχαν εξειδανικεύσει την εικόνα της Ελλάδος και όλοι επιδίωκαν και επεδίωξαν να επιστρέψουν. Πολύ λίγοι ήταν αυτοί που έμειναν τελικά πίσω και έφεραν τα παιδιά τους ακόμα και με βαριά καρδιά κάποια παιδιά ήρθαν εδώ. Δηλαδή δεν ήταν σίγουρο ότι ήθελαν να έρθουν. Ακολουθούσαν το όνειρο των γονιών τους του χρόνου να είναι στην πατρίδα και όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν. Αλλά η προσγείωση ήταν πολύ οδυνηρή. Όπως νομίζω οδυνηρή ήταν...
Ήτανε, και ήταν, να σου πω Παναγιώτη, επειδή ο δικός μου ήρωας, ας το πω, του βιβλίου, το οποίο έχω γράψει, ο άνθρωπος αυτός... όντως δεν ήθελε να επιστρέψει όταν ήταν μικρό παιδί, ήθελε να μείνει εκεί. Αναγκαστικά επέστρεψε με τους γονείς του, αλλά επέστρεψαν και στην περίοδο που ήταν η Χούντα.
Αυτό ήταν το χειρότερο.
Αυτό ήταν το χειρότερο που τους στιγμάτισε πραγματικά. Ναι. Να έχουν φύγει, να έχουν πάει σε ένα κράτος όπως είναι η Τσεχία και να επιστρέψουν την περίοδο της Χούντας.
Υπάρχει μια τέτοια ιστορία μέσα στο βιβλίο, ναι. Δεν την αποκαλύπτουμε για να υπάρχει ένα suspense, αλλά γενικά όλοι, ακόμα και οι άνθρωποι που μιλάνε με γλύκα για τα παιδικά τους χρόνια και έχει αμβληθεί μέσα τους αυτό το αίσθημα του «δεν ανήκει», «δεν ανήκω πουθενά», μιλάνε για τις δυσκολίες στην προσαρμογή, για το γεγονός ότι ένιωσαν σε κάποια φάση κοινωνική παρείες, μη αποδεκτή, και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα αόρατο νήμα που συνδέει το βιβλίο με όλους τους αναγνώστες, ότι σε κάποια φάση της ζωής μας ενδεχομένως, για πολύ διαφορετικούς λόγους όλοι μας, να νιώθουμε ότι δεν είμαστε αποδεκτοί στο περιβάλλον, στην κοινότητα, ή δεν μπορούμε να συνδεθούμε. Mm-hmm. Η σύνδεση πια είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και εδώ αυτό γίνεται μέσα από ένα ντοκουμέντο συναισθηματικό, δηλαδή μέσα από μια καταγραφή πραγματικών ιστοριών που δεν είναι μυθοπλασία, αλλά είναι η ιστορία ανθρώπων και πώς την επεξεργάστηκαν μετά από πολλά χρόνια.
Ναι, τι ωραία που τα λες Παναγιώτη.
Εσύ τα λες ωραία.
Εσύ τα λες ακόμα καλύτερα.
Για πες μας εσύ το βίωμά σου.
Το βίωμα πιο απ' όλα, δεν είναι ένα και δύο.
Εσύ
είναι...
ήθελες να επιστρέψεις στην Ελλάδα.
Ήμουν πολύ μικρή, ήμουν 5 ετών, δεν με ρώτησε κανείς και δεν θα με ρωτούσε. Επίσης νομίζω ότι δεν θέλαν καθόλου.
Δεν θέλαν να επιστρέψουν.
Όχι, κυρίως η μητέρα μου δεν ήθελε καθόλου.
Και ούτε προσαρμόστηκε ποτέ.
Όχι, όχι, καθόλου, ποτέ.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το πιο βαρύ και για εκείνην, αλλά και συνολικότερα για την οικογένεια.
Γεννήθηκε εκεί η μητέρα.
Γεννήθηκε εκεί και οι δύο μου γονείς γεννήθηκαν εκεί. Οπότε...
Θεωρούσαν πατρίδα τους την Τσεχία.
Νομίζω ότι η πατρίδα για όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι ένα ιδεολογικό σχήμα. Δεν είναι ένα σημείο αναφοράς στο χάρτη. Υπάρχει στο χάρτη, αλλά δεν είναι ακριβής η εικόνα της. Γιατί είναι άλλο να ξυπνάς και να βγαίνεις και να βλέπεις τον ήλιο και να μυρίζεις το χώμα και να αισθάνεσαι τη βροχή στο πρόσωπό σου και να ξέρεις ότι την επόμενη μέρα όλα θα είναι στη θέση τους. Και είναι άλλο να ξυπνάς το πρωί και να είναι σκοτεινά. Να νυχτώνει πάρα πολύ νωρίς το βράδυ. Να μυρίζει η πόλη στην οποία μεγαλώνεις. Πώς λέγεται αυτό το καύσιμο υλικό, το...
Πετρέλαιο.
Το καουτσούκ, το κοκ.
Το κοκ.
Το κοκ. Είναι τελείως άλλο αίσθημα, σε διαμορφώνει διαφορετικά. Επίσης, αυτό που διαμορφώνει νομίζω τους ανθρώπους είναι η γλώσσα. Ο τόπος είναι η γλώσσα. Το ότι υπήρξε μία γενιά η οποία στο σχολείο, στη συναναστροφή, στο πάρτι, στη φιλία, στον έρωτα, μιλούσε άλλη γλώσσα και πήγαινε στο σπίτι και μιλούσε σπαστά ελληνικά, γιατί πια και οι ενήλικες είχαν ξεχάσει τα ελληνικά που ξέρανε. Οι περισσότεροι άνθρωποι, τουλάχιστον αυτής της κατηγορίας των πολιτικών προσφύγων, έλειψαν 35-40 χρόνια. Είχαν ξεχάσει τα ελληνικά τους.
Σωστά.
Είχαν κρατήσει την τοπιολαλιά του χωριού τους. Τα παιδιά τους δεν μπορούσαν να μάθουν τα ελληνικά που ξέρανε οι γονείς τους. Πηγαίναν σε ελληνικό σχολείο.
Και επίσης έχει ενδιαφέρον και η διπλή μετάβαση των οικονομικών μεταναστών για ανθρώπων που έμειναν για μια δεκαετία ή 15 ετία στο εξωτερικό. Τα παιδιά γεννήθηκαν εκεί, αναγκάστηκαν να ζήσουν την πίεση να είσαι παιδί μεταναστών σε μια μεγάλη χώρα, σε μια μεγάλη οικονομική δύναμη όπως η Γερμανία για παράδειγμα, ή το Βέλγιο, και όταν γύρισαν 7, 8, 10, 12 χρονών ήταν τα γερμανάκια. Δηλαδή αντιμετώπισαν μια διπλή αν θέλεις πρόκληση και πίεση στη μετάβαση, και εκεί που ήταν στο κοινωνικό περιθώριο πολλές φορές, συχνά και... ή κάποιες φορές, και επιστρέφοντας.
Το λες όμορφα, αλλά είναι ρατσισμός αυτό, ναι, το οποίο έχουν ζήσει.
Και πρέπει να αποδεχτούμε ότι στην Ελλάδα οι άνθρωποι που επέστρεψαν, και πρέπει να το αποδεχτεί και επίσημα η ιστορία, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να ακούγεται πολύ οξύ αυτό που θα πω, δεν καλοπέρασαν. Ούτε από τη Σμύρνη οι πρόσφυγες το 22 και από τη, γενικά από την Ανατολή όσοι επέστρεψαν πέρασαν καλά. Ταλαιπωρήθηκαν πολύ, πιέστηκαν πολύ. Αλλά και ακόμα και οι Μπρούκλιδες, οι Ελληνοαμερικανοί, γίναν στόχος επιθέσεων, κοροϊδίας, χλεβασμού πολλές φορές. Εγώ με πολύ οδυνηρό τρόπο ανακάλυψα τι bullying είχαμε κάνει σε ένα συμμαθητή μας όταν είχε έρθει από τον Καναδά 12 χρονών, μη γνωρίζοντας λέξη ελληνικά, και μπήκε στην πρώτη γυμνασίου, καλή του ώρα ο Τζον Φίλις όπου είναι. Πόσο άσχημα θα πρέπει να ένιωθε αυτό το παιδί από τον ελεηνό τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίσαμε οι συμμαθητές του.
Μάλιστα. Ξέρετε, τελείωσε η εκπομπή.
Κιόλας, ωραία ήταν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο που ήρθατε και μοιραστήκατε.
Μας κάλεσες.
Να κάνω λίγο διαφήμιση.
Να κάνεις.
Από τα ξένα στα ξένα, εκδόσεις Παπαδόπουλου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, και αν κάπου δεν το βρίσκετε, επειδή το δίκτυο μπορεί να έχει κάποια θέματα, αναζητήστε το.
Έτσι. Λοιπόν, από τα ξένα στα ξένα. Κωνσταντίνα Βερσάμι, Παναγιώτης Γιάννης, σας ευχαριστώ και τους δύο που ήσασταν εδώ και κάναμε αυτή την ωραία εκπομπή.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Εμείς πάλι, ξέρετε, αύριο εδώ 9 με 10 η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Θα σας κρατήσει η συντροφιά. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Χαρά στον Έλληνα που Έλληνο ξεχνά, και στο Σικάγο μέσα νιώθει ελευθεριά. Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά,
σαν πως θες και εσύ καημένη,
και στην Αθήνα μέσα ζεις την ξενικιά.
Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ, γιατί με μαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μη σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πεντινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι. Με εκβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα και πάνω μου σύνορο πονά. Και σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ, γιατί με μαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μη σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πέντυνο, 13 φορές μ' αρνιέσαι. Εκβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα και πάνω μου κρεμιέσαι.